Osasun etxea, igande goizetan, Euskadi Irratian.
Zainan ederra izango da, eguzkizpiak zure itzala pelarretan marrazten, musu bat larrunan. Garagardo bat zerura eroritako enomenaz. Herri txikietako festetan esnatuko bagina bia. Dantzatuko genuke plazetan sekula santan ez bezala.
Lehen kilometrotara ikusten eta sentitzen genituen hoiek, metro gutxi batzutara daude orain. Musuak, herrietako festetan elkartzea, aitonamonengana joatea, lagun minekin iluntzea, eternal bihurtzea, kantu honek dioen bezala, zetak, kantuan, eskuekin ukiezinak dira oraindik ere, baina, ai, atz puntekin igual, zigorregi arte, igual ikuitzerik badaukagu, hau dena atz puntekin, ze impresio daukazu egunon?
Egunon, Arantxa eta entzule guztioi, bai, urbiltasuna nabari da, ez da? Gero eta urbilago gaudela.
Baina kontuz ibili behar dugu, konfinamendua amaitutakoan egin nahiko genituzken hoiek denak egin nahi baditugu. Eta ahalik eta azkarren egin nahi baditugu, kontuz ibili behar dugu, ez dugu aztu behar, oraindik ere itxialdian gaudela. Gaur osasunetxeko psikologo sanitarioarekin itxialdia lasaitzen hasi zaigun honetan aholku batzuk, gogoeta batzuk egingo ditugu, ondo iruditzen baldin bazaizue, eta guregana inguratu eta zuen iritzia eman nahi badiguzue, sentitzen duzuenaz, edo jakin nahiko zenuketenaz, edo dena delakoaz, hor gauzkazue. WhatsAppean 688-666-000 eta bestela, beti martxan imeila osasunetxea@eitb.eus.
Oraindik denok ez gaudela.
Aurrena zigor egi arte psikologoa, gero Felix Zubia, zainketa berezien saileko medikua. Egunon denoi eta mila esker goiz kronikaren segidan hementxe Euskadi Irratian geratzea erabaki duzuelako. Zigorregi arte, atzotik badaukagu aukera kirola egiteko, paseoak egiteko, eta hori atzo ongi bete genuen, ez dakit itxialdi ongi bete dugunela ez, baina jendetza ikusi genuen Euskal Herriko kale, hondartza eta inguruetan. Beraz, beste behin ere garbi gelditu da, kirola egiteko, ibiltzeko, pasiatzeko premia izugarria dagoela. Ze garrantzi dauka horrek gure buru osasunerako?
Ba, garrantzi handia, kirola osasunean eragin zuzena du, bai osasun fisikoa eta bai osasun psikologikoan, eta egoera honetan horrez gain bereziki ongizatean eragin handia du, ez? Eta uste dut aukera polita daukagula ikusteko, bizitzeko nola kirolak sentsazio atseginak sortzeko ahalmena duen.
Zazpi aste egin ditugu itxialdi bete-betean eta peto-petoan, eta horrek ez dakit gure osasun psikologikoan karentziaren bat sortu dezaken. Esan nahi dut, badakigu hoi baino gehiago jaten baldin badugu, eta itxialdian egonean egon, bakizendu egingo garela, ez da? Eta hori psikologiara eramango bagenu, zer gertatuko litzaiguke?
Bueno, ba, konfinamendu honetan, utxune asko sortu zaizkigu, ez da, gauza asko falta botatzen ditugu, ez? Orduan, badaude plazer asko, ba, janaria edo edaria horren adibide, ba, utxune hoiek betetxera datozenak, ez? Utxune hoiek sortzen duten estura edo antzietatea lasaitzera datostenak. Baliabide bezala pentsatu alditugu, ez? Badira, kirola, pasioa, horrako aktibitateak badira barne estura eta antxietate hoiek erregulatzeko baliogarriak diren baliabideak dira.
Baina hala ere, esango zenuke zazpi asteko konfinamenduaren ondoren jendea egon litekeela psikologikoki edo mentalki hasiera baino aulago, ala hori esatea asko esatea da.
Bai, bai, dudarik gabe. Baldintza hauen irankortasunak, egoera honen luzapenak, ba, ahulezia sortzen du, nekadura sortzen du. Ez. Orduan, ja ikusten ari gara momentu honetan, errutina bardinak mantentzea ere gehiago kostatzen dela. Horregaitik esango nuke, Arantxa, garrantzitsua dela oraindik ere epe laburrean mugitzea, epe laburrean pentsatzea.
Ez urrunera begira jarri, ez?
Ez, pausos pauso joan gara. Pausos
pauso. Fasez fase, men ere, fasez fase joango gara.
Bai, eta laburrago oraindik, eh?
Bai.
Egun, eh?
Egun ez egun.
Bai, bai.
Vale.
Eta zuk komentatu duzunaren ari da, Arantxa, uste dut garrantzitsua dela baitere, ze hau oraindik luze egin daiteke, eta garrantzitsua da, orain arte lortu duguna zaintzea. Beraz, kontribilia.
Orain eduki dezakegu antzia izugarria, ez da? Inbeste denbora egon gara etxean sartuta, eta bueno, hori atzo pixkat ikusi zen, ez? Atzoko irudietan, eta antzietatea, karera irteteko, eta hainbeste denboran egin ezin izan dugun kirol hori, pase horiek egiteko, eta bar, baina hori ere kudeatu egin beharko dugu, ez da? Eta batez ere orain arte egin dugun guztiak, aurrerantzean balio izan dezan, kudeatu beharko dugu hori, hartu beharko dugu poliki-poliki, hasi beharko dugu, lasai, ez? Edo zer zer dio gure zik psikologoak.
Bai, zuk diozu moduan, gogo irrika hoiek pizkat erregulatu egin behar ditugu, Oraindik ere buruaz jokatu behar dugu, zentsuz jokatu behar dugu, erantzunkizunez jokatu behar dugu, lortutakoa zaintzeko eta aurrerantzean eramangarriagoa izateko pausuz pausu joatea lagungarria da, bai.
Eta gauza bada kirola mugimendua, bestea da kontakturik gabe ere denbora asko daramagula, ez da? Hurbil hurbilenekoekin bai, baina familia, lagun, ezin ukitu, distantzia horri eustea, behin eta berriz esaten ari zaizkigu oso importantea dela, ba, kutsadurarik eta egon ez dadin, eta transmisiorik egon ez dadin gaitzarena eta bar. Eta hori ere zail egiten da, eta horrek ere badu, hainbeste denbora horrela, ba, badu bere eragina. Zertan nabaritzen dugu hori, Zigor?
Ba, a ber, pertsuna gehienok kontaktuaren behar izana dugu, ez? Batez ere, lotura afektibo garrantzitsuak ditugun pertsonekin. Eta kontaktua sentsazio atseginekin lotzen dugu, Orduan, kontaktuaren faltarekin, kontaktuaren gabezia horrekin, ba, goibeldu eta moteldu egiten gara. Horregaitik, hain ongi etorriko zaigu, ba, beste sentsazio atsegin hauek bizializatea, kalera irtetzea, pasiatzea, hurbiltasuna sentitzea, ondo etorriko zaigu.
Ja, ordezko bezala, ez da?
Bai.
Ezin dugu inguratu, ezin dugu, ba, bueno, ba, beste zerbaitekin bete beharko dugu, ba, lehen esan duzuna, ez? Janak eta edanak ematen dizkigu poz batzuk, ez? Dauzkagun beste utxune batzuk betetzeko, ba, honek ere berdin, ez? Ze momentuz, badakigu, maiatzaren 11tik aurrera esan digute elkartual izango garela, gehienez 10nako taldeetan, baina aurrere distantziari eutsiz, eta arrisku taldeetakoak ezingo lukete edo ez lukete egon beharko talde hoietan. Bueno, ba, hoie denak zaindu egin beharko ditu. Eta gero, ezin da, aztu kasuak eta kasuak daude, ez da? Zigor, ze zailenak agian dira, ba, ez dakit bakarrik bizi direnak, edo egunero bilobak ikustera ohituta dauden, aitona mona hoiek, eta euren ilobak ezin dituztenak ez dukitu, ez musu bat eman, edo bikote hasi berriak,
bai.
Edo familia artean gaixoak izan dituztenak ere bai, guraso adinekoa dituztenak, egoitzetan eta ezin dituztenak ikusi, edo senideren bagaldu dutenak, kasuak eta kasuak daude. Eta hoiek, ba ez dakit, hoiei ez dakit aholkuren bat ematerik badaukagun, animoren bat nola edo alakoa?
Bai, gutxienez gure gertutasuna eta animoa adierazi, ez da? Kontaktuaren beste funtzioetako bat, sentsazio atseginak sortzeaz gain, bada besteari sostengua eta babesa ematea. ezta? Orduan, zuk aipatu dituzun pertsona guzti horiek gaizki pasatzen ari direnak, ba, sostengu eta babes horren falta handiagoa nabaritu dezakete. Horregaitik, ba, gutxienez, agur bero bat eta gure gertutasuna adieraztea. Bai, bai.
Bueno, eta lehen esan duzu, ez dela komeni itxialdi honetan oso urrunera begiratzea. Egin dezagun egunean egunekoa. Momentuz, hor jar dezagun muga. Beste ez zea holku emango zenizkiguke, itxialdi honetan indartxu jarraitzeko, animoz jarraitzeko, eta batez ere lehen esan dugun bezala, orain arte egin dugunari eusteko, eta hori horre guztiak balio izan dezan aurrera jarraitzeko?
Mm-hmm. Bueno, ba, esango nieke lehen da bizi erne jarraitzeko, adi jarraitzeko, babes neurriak mantentzeko. Esango nieke ere bai, aipatu dugun bezala, epe laburrean mugitzea, eta azkenik esango nieke, erantzunkizunez orain posible ditugun momentuetaz gozatzea eta disfrutatzea.
Bale, oso importantea.
Bai.
Zerbait ona egiten ari garenean, sentitzen ari garenean, hori apreziatu, hori baloratu, bale? Ze etorriko dira bestelakoak, esate baterako mugak, ze mugapean bizi gara, ez digor, hoiek kudeatzen lagundu iguzu, etengabeko araualdia bizi dugu, araua garbitasunean, araua lantokian, arauak kalerako, arauak enpresa berriz martxan jartzeko, nola kudeatu behar ditugu muga hoiek denak?
Bueno,
aserretzeak ez du balio aserretzeak, hor daude eta, ez?
Aserretzea naturala izan daiteke, ulergarri daiteke, baina ez digu gauzan diri konpontzen, ez da? Bai, Arantxa, nok esango luk, ez da? Eskua garbitzeko ere araguak izango genituzkela, ez da? Konfinamendu egoera honetan, araguak benetako protagonista bilakatu dira. Ezta? Orduan, nola kudeatu? Bueno, lehenengo eta bat, uste dut garrantzitsua dela arauen kontzientzia izatea. Zein arauak ditugun eta arau hoien ondorioak zeintzuk izan daitezken. Orduan, kontzientzia izatea. Bigarrenik, esango nuke, fleksibilitate psikologikoa izatea beharrezkoa dela, zeren eta arau hauek guk ez ditugu aukeratu, nolabait esateko inposatuak dira. Orduan, hoiei aurre egiteko lehen beharrezkoa da fleksibilitate psikologikoa izatea. Eta hirugarrenik, bueno, erantzunkizuna eta sormena ere bai. Zeren batzuetan, bueno, gauza baten debekuak, ba, beste gauza batzuk egitea, asmatzea posible egiten dut, ez da?
Ja, egon gaitezke ados ala ez? Arauekin, egon gaitezke ados ala ez, baina egia da. Araupean bizi gara azken bolada honetan eta koronavirusaren krisia etorri zaigunetik eta bueno, ba hoiek eramangarriago egiteko. Zigor, zuk uste alduzu hemendik ezer positiborik ikasiko dugula? Hemendik ezer positiborik aterako dugula?
Bai, nik uste baietz. Koronavirusak mundua gelditu egin du. Dena gelditu du, gelditu egin gaitu, eta pentsatzera jarri gaitu, ezta? Eta erakusten ari zaigu nola gure jokabideek ondorioak dituztela. Orduan ikuste aprobetxatu egin behar dugula esperientzia honetatik, hain gogorra izaten ari den esperientzia honetatik zerbait ikasteko eta zerbait politagoa, ederragoa eraikitzeko aprobetxatu behar dugula esperientzia hau.
Galdetuko aldiegu entzulei? Ausartuko algara galdetzera? Ea eurei ezer positiborik ekarri dien egoera honek?
Ba, uste du galdera ona dela eta gustatuko litzaidake haien erantzunak entzutea,
Bai, bueno, orain zuzenean ez dizkizugu jarriko, denbora ere agortzen ari zaigulako, baina gonbite egin diezaiekugu entzuleei, konta diezaguten, bueno, zer on ekarri dien, zazpi asteko itxialdi honek, koronavirusaren krisialdiak, zer on ikusten duten eurengan, edo egoera honetan, edo ez dakit banik, eh? Konfinamenduko garai hau ere ba, bukatuko da, beste modu batera esan da, ezta? Konfinamenduko garai hau ere bukatuko da, ziur gaude bukatuko dela, eta orduan gogoratuko algara, eta esango aldugu, ai, hau, honen mira badaukat ba, eh? Konfinatuta egon ginenean, ez dakit, zerbaitekin akordatuko zarete, garai honetaz, zerbait, ona. Galdera hor dago. Bota dugu, eta erantzune badiguzue, badakizue, WhatsApp hor daukazue, 688-666-000, eta osasunetxea abildua.itb.eus e-maila ere bai, eta hortxe jasoko ditugu zuen erantzunak. Honi buruz, zigorri galderaren batekin nahi badiozue, gainen bat proposatu nahi badiguzue, edo zertarako, beti gu zuen iradokizunak jasotzeko oso preste egoten gara. Bueno, eta hurrengoan agian heldu beharko genioke normaltasun berrirako prestaketari, zigor, ze hori ere etorriko da.
Bai.
Poliki-poliki sartuko gara, gaur 8 izango da maiatzaren 10ra, eta 11tik aurrera badatoz beste lasaitu batzuk, eta, bueno, joango gara pixka bat prestatzen normaltasun berri horretarako, ondo iruditzen zaizu?
Bai, hori xe, gustu handiz gainera. Bai, bai.
Bazu agurtuko zaitugu eta Felix Zubiaren gana joango gara orain, berarekin besteak beste Aitona Monek kalerakoan hartu beharko lituzketen neurri ezarituko gara. Eta gaur 8, berriz ere gaur bezala xe, 9:45 inguru horretan edo inguratuko gara zure gana, zigorregi arte. Ondo pasastea.
Bardin Arantxa eskerrik asko eta zorionak ama guztiei maitagarriak dira eta hurrengora arte.